Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen White, suuri taistelu. Paavin valtaa vastustavien etujoukossa olivat valdolaiset. Samassa maassa, johon paavikunta oli perustanut istuimensa, Piemonten seurakunnat säilyttivät itsenäisyytensä. Mutta tuli aika, jolloin Rooma vaati niitä alistumaan. Muutamat kuitenkin kieltäytyivät taipumasta paavin tai prelaattien edessä ja päättivät vakaasti säilyttää uskonsa puhtauden ja yksinkertaisuuden. Tuli eron hetki. Ne, jotka pysyivät vanhassa uskossa, vetäytyivät syrjään. Muutamat jättivät kotiseutunsa alpeilla ja kohottivat totuuden lipun vieraissa maissa. Toiset vetäytyivät vuorten kalliolinnakkeisiin ja säilyttivät siellä vapautensa palvella Jumalaa. Heidän uskonnolliset käsityksensä perustuivat kirjoitettuun Jumalan sanaan. Nämä vaatimattomat, maailmasta erillään olevat talonpojat eivät olleet itsenäisesti päätyneet totuuteen, joka oli vastakkainen luopiokirkon opeille. He olivat perineet uskon käsityksensä isiltään. He taistelivat apostolisen seurakunnan uskon puolesta. Erämaa seurakunta, ei maailman suuressa pääkaupungissa hallitseva ylpeä hierarkia, oli Kristuksen oikea seurakunta. Niiden totuuden aarteiden hoitaja, jotka Jumala oli uskonut kansalleen annettavaksi maailmalle. Tärkeimpiä syitä todellisen seurakunnan eroon Roomasta oli jälkimmäisen viha raamatullista lepopäivää kohtaan. Kuten Raamatussa oli ennustettu, paavikunta polki Jumalan lain maahan. Paavikunnan hallitsemat seurakunnat pakotettiin kunnioittamaan sunnuntaita. Vallitseva väärä käsitys hämmensi monet todelliset Jumalan lapset niin, että he sapatin vieton lisäksi pidättyivät työstä myös sunnuntaina. Mutta tämä ei tyydyttänyt paavillisia johtajia. He vaativat sapatin halventamista ja arvostelivat ankarasti niitä, jotka uskalsivat osoittaa sille kunnioitusta. Satoja vuosia ennen uskonpuhdistusta valdolaisilla oli Raamattu omalla äidin kielellään. Tästä syystä he joutuivat vainon erityiseksi kohteeksi. He selittivät, että Rooma oli ilmestyskirjan langennut Babylon. Henkensä uhalla he nousivat vastustamaan sen rappiota. Läpi luopumuksen aikakauden oli valdolaisia, jotka kielsivät Rooman ylivallan, hylkäsivät kuvainpalvonnan epäjumalan palveluksena ja pyhittivät oikean sapatin. Vuorten mahtavien suojamuurien takaa valdolaiset löysivät piilopaikan. Nuo uskolliset maanpakolaiset kiinnittivät lastensa huomion yläpuolella kohoaviin majesteettisiin huippuihin ja kertoivat hänestä, jonka sana on yhtä pysyvä kuin ikuiset kukkulat. Jumala oli perustanut vuoret. Vain hänen ääretön voimansa voisi siirtää ne paikoiltaan. Samalla tavalla hän oli säätänyt lakinsa. Yhtä vähän kuin ihminen voisi irrottaa vuoria perustuksiltaan ja heittää niitä mereen, voisi hän muuttaa yhtäkään käskyä Jumalan laista. Nuo pyhiin vaeltajat eivät nurkuneet kovaa kohtaloaan. Koskaan he eivät tunteneet itseään yksinäisiksi noilla autioilla vuorilla. He iloitsivat vapaudestaan palvella Jumalaa. Monilta korkeilta kallioilta he lauloivat ylistystä, eivätkä Rooman armeijat voineet vaientaa heidän kiitoslaulujaan. Totuuden periaatteet. He arvostivat totuuden periaatteita enemmän kuin taloja, maita, ystäviä, sukulaisia ja jopa elämää. Varhaisesta lapsuudesta asti nuoret opetettiin suhtautumaan vakavasti Jumalan lain pyhiin vaatimuksiin. Raamatut olivat harvinaisia, ja siksi sen kallisarvoisia sanoja painettiin muistiin. Monet osasivat ulkoa pitkiä katkelmia sekä vanhasta että uudesta testamentista. Heidät kasvatettiin pienestä pitäen kestämään vaikeuksia ja ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti. Heidät opetettiin kantamaan vastuuta, olemaan varovaisia puheessaan ja ymmärtämään, milloin oli viisasta vaieta. Yksikin vihollisten kuullen lausuttu harkitsematon sana olisi saattanut vaarantaa satojen veljien hengen, sillä totuuden viholliset jäljittivät saalistavien susien tavoin niitä, jotka uskalsivat vaatia uskonnonvapautta. Valdolaiset uurastivat sitkeän kärsivällisesti saadakseen elantonsa. Jokainen viljelykelpoinen maatilkku vuorten keskellä oli tehokkaassa käytössä. Säästäväisyys ja itsensä kieltäminen olivat osa lasten kasvatusta. Menetelmä oli vaivalloinen, mutta terveellinen. Juuri sellainen, mitä ihminen langenneessa tilassaan tarvitsee. Nuorille opetettiin, että kaikki heidän kykynsä kuuluvat Jumalalle, ja niitä on kehitettävä hänen palvelustaan varten. Valdolaisseurakunnat muistuttivat apostolisen ajan seurakuntaa. Hyläten paavin ja prelaattien ylivallan, he pitivät Raamattua ainoana erehtymättömänä auktoriteettina. Niiden pastorit, toisin kuin Rooman mahtavat papit, ruokkivat Jumalan laumaa ja johtivat ne vihreille niityille ja hänen pyhän sanansa eläville lähteille. Kansa ei kokoontunut upeisiin kirkkoihin tai mahtaviin katedraaleihin, vaan alppilaaksoihin tai, vaaran uhatessa, johonkin kalliosuojaan, kuulemaan Kristuksen palvelijoiden julistamia totuuden sanoja. Pastorit saarnasivat evankeliumia, mutta vierailivat myös sairaiden luona ja pyrkivät edistämään sopusointua ja veljellistä rakkautta. Teltan tekijä Paavalin tavoin jokainen oppi ammatin, jolla saattoi tarvittaessa elättää itsensä. Nuoret saivat opetusta pastoreiltaan. Raamattu oli opiskelun pääkohde. Matteuksen ja Johanneksen evankeliumit painettiin mieleen, samoin useita apostolien kirjeitä. Pyhää Raamattua jäljennettiin jae jakeelta uutterasti, joskus maan pimeissä luolissa soihtujen valossa. Taivaan enkelit ympäröivät näitä uskollisia työntekijöitä. Saatana oli yllyttänyt paavillisia pappeja ja prelaatteja hautaamaan totuuden sanan erehdysten ja taikauskon rojun alle. Mutta se säilyi ihmeellisellä tavalla turmeltumattomana läpi pimeiden aikakausien. Niin kuin arkki aaltoilevalla merellä, Jumalan sana selviytyy myrskyistä, jotka uhkaavat tuhota sen. Kuten kaivoksessa on rikkaita kulta- ja hopeasuonia piilossa maanpinnan alla, niin Raamattukin sisältää totuuden aarteita, jotka paljastuvat ainoastaan nöyrälle, rukoilevalle etsijälle. Jumala suunnitteli Raamatun oppikirjaksi koko ihmiskunnalle ilmaistakseen siinä itsensä. Jokainen siitä löydetty totuus ilmaisee uusia piirteitä sen tekijän luonteesta. Vuorilla sijaitsevista kouluista lähetettiin joitakin nuoria Ranskan ja Italian oppilaitoksiin, missä heille tarjoutui paremmat mahdollisuudet opiskeluun ja tutkimukseen kuin kotiseudullaan Alppien keskellä. Näin nuoret joutuivat alttiiksi kiusauksille. He kohtasivat saatanan asiamiehiä, jotka syöttivät heille salakavalia harhaoppeja ja vaarallista petosta. Mutta heidät oli kasvatettu lapsuudesta asti kohtaamaan tällaista. Kouluissa, joihin he menivät, he eivät saaneet uskoutua kenellekään. Heidän vaatteensa oli valmistettu niin, että ne voivat kätkeä niihin kalleimman aarteensa, Raamatun. Milloin vain voivat, he jättivät varovasti osia siitä niiden saataville, joiden sydän näytti avoimelta ottamaan vastaan totuuden. Näissä oppilaitoksissa voitettiin monia oikean uskon puolelle, ja usein Raamatun periaatteet levisivät koko kouluun. Paavilliset johtajat eivät kuitenkaan pystyneet jäljittämään turmiollisen harhaopin lähdettä. Nuoria koulutetaan lähetyssaarnaajiksi. Valdolaiset kristityt tunsivat valon levittämisen vakavaksi velvollisuudekseen. Jumalan sanan voimalla he pyrkivät vapauttamaan ihmiset Rooman orjuudesta. Valdolaissaarnaajien piti palvella 3 vuotta lähetyskentällä, ennen kuin saivat hoitoonsa kotiseudulla olevan seurakunnan. Tämä oli sopivaa valmistusta pastorin elämään noina koettelevina aikoina. Nuoret eivät nähneet edessään maallista rikkautta ja kunniaa, vaan uurastusta ja vaaroja, mahdollisesti jopa marttyyrin kohtalon. Lähetyssaarnaajat lähtivät pareittain, kuten Jeesus lähetti opetuslapsensa. Jos he olisivat avoimesti paljastaneet tehtävänsä luonteen, se olisi merkinnyt varmaa epäonnistumista. Jokainen sanan julistaja hallitsi jonkin ammatin, ja lähetyssaarnaajat suorittivat tehtävänsä jonkin maallisen ammatin varjolla. Tavallisimmin kyseessä oli kauppiaan tai kaupustelijan toimi. He kuljettivat mukanaan silkkiä, jalokiviä ja muita tuotteita, ja heidät lausuttiin tervetulleiksi kauppiaina siellä, missä heidät olisi lähetyssaarnaajina torjuttu. He kuljettivat salaa mukanaan koko Raamattua tai sen osien jäljennöksiä. Usein ihmiset kiinnostuivat Jumalan sanasta, ja halukkaille jätettiin joitakin osia Raamatusta. Paljain jaloin ja karkeisiin matkalla nuhraantuneisiin vaatteisiin pukeutuneina nämä lähetyssaarnaajat kulkivat suurten kaupunkien kautta aina kaukaisiin maihin saakka. Seurakuntia syntyi heidän reittinsä varrelle ja marttyyrien veri todisti totuudesta. Salassa esitetty Jumalan sana sai riemullisen vastaanoton kodeissa ja ihmisten sydämessä. Valdolaiset uskoivat, ettei kaiken loppu ollut kaukana. Kun he tutkivat Raamattua, he vakuuttuivat syvästi velvollisuudestaan kertoa muille sen pelastavista totuuksista. He löysivät lohdutuksen, toivon ja rauhan uskossa Jeesukseen. Kun valo toi ilon heidän sydämeensä, he halusivat heijastaa sen säteitä niille, jotka olivat paavillisten erehdysten pimeydessä. Paavin ja pappien johdolla suurille ihmisjoukoille opetettiin, että heidän hyvät tekonsa pelastaisivat heidät. He katsoivat jatkuvasti itseensä, ajattelivat syntistä tilaansa, vaivasivat mieltään ja ruumistaan, saamatta kuitenkaan apua. Tuhannet viettivät elämänsä luostarien kammioissa. Usein toistuvat paastot ja ruoskimiset, valvomiset, makaaminen kylmillä, kosteilla kivillä, pitkät pyhinvaellusmatkat ja Jumalan kostavan vihan pelko piinasivat monia, kunnes heidän terveytensä murtui. Vailla ainoatakaan toivon sädettä he vaipuivat hautaan. Katseet käännetään Kristukseen. Valdolaiset halusivat avata näille nääntyville sieluille Jumalan lupauksiin sisältyvät rauhan sanomat ja suunnata heidän katseensa Kristukseen pelastuksen ainoana toivona. He esittivät, että oppi hyvistä teoista synnin sovittajana pohjautui valheeseen. Ristiinnaulitun ja ylösnouseen vapahtajan ansiot muodostavat kristillisen uskon perustan. Sielun yhteyden Kristukseen tuli olla yhtä läheistä kuin raajan yhteys ruumiiseen tai oksan riippuvuus viinipuusta. Paavien ja pappien opetukset olivat saaneet ihmiset pitämään Jumalaa ja vieläpä Kristusta niin ankarana, pelottavana ja välinpitämättömänä ihmistä kohtaan, että avuksi tarvittiin pappien ja pyhimysten välitystä. Ne, jotka olivat päästäneet valon sydämeensä, halusivat raivata pois saatanan asettamat esteet, jotta ihmiset voisivat päästä suoraan Jumalan luo, tunnustaa syntinsä ja saada anteeksiannon ja rauhan. Hyökkäys paholaisen valtakuntaa vastaan. Valdolaiset lähetyssaarnajat ottivat varovasti esille huolellisesti jäljennettyjä katkelmia Raamatusta. Totuuden valo tunkeutui moneen pimentyneeseen mieleen, kunnes vanhurskauden auringon parantavat säteet valaisivat sydämen. Usein kuulija halusi jonkin katkelman toistamista, ikään kuin varmistaakseen, että oli kuullut oikein. Monet näkivät, miten turhaa on ihmisen välitystyö syntisen hyväksi. He huudahtivat iloiten, Kristus on minun pappini, hänen verensä on minun uhrini, hänen alttarinsa on minun rippituolini. Niin suuri oli heitä kohdannut valo, että he näyttivät siirtyneen taivaaseen. Kuoleman pelko katosi. Nyt he menisivät halukkaasti vankilaan, jos he siten voisivat kunnioittaa lunastajaansa. Salaisissa paikoissa luettiin Jumalan sanaa. Joskus yhdelle ainoalle ihmiselle, joskus pienelle valoa kaipaavalle ryhmälle. Usein vietettiin koko yö tällä tavalla. Usein lausuttiin seuraavanlaisia sanoja. Tahtooko Jumala hyväksyä minun uhrini? Tahtooko hän olla suosiollinen minulle? Haluaako hän antaa anteeksi minulle? Vastaukseksi luettiin, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Nuo onnelliset ihmiset palasivat kotiinsa levittämään valoa, kertomaan muille niin hyvin kuin osasivat uudesta kokemuksestaan. He olivat löytäneet oikean, elämän tien. Raamattu puhui niiden sydämelle, jotka kaipasivat totuutta. Totuuden sanansaattaja jatkoi matkaansa. Monessa tapauksessa hänen kuulijansa eivät olleet kysyneet, mistä hän tuli tai mihin hän meni. He olivat olleet niin innoissaan, ettei heidän mieleensä tullut ryhtyä kyselemään. Mahtoiko hän olla taivaan enkeli, he ihmettelivät. Useissa tapauksissa totuuden sanansaattaja oli mennyt muihin maihin, tai virui vankilassa, tai kenties hänen luunsa vaalenivat siellä, missä hän oli todistanut totuudesta. Mutta sanat, jotka hän oli lausunut, tekivät työtään. Paavilliset johtajat näkivät näiden vaatimattomien matkasaarnaajien työn aiheuttaman vaaran. Totuuden valo lakaisisi syrjään eksytyksen raskaat pilvet, jotka peittivät kansan. Se suuntaisi ajatukset yksin Jumalaan ja lopulta tuhoaisi Rooman ylivallan. Tämä varhaisseurakunnan uskoon pitäytyvä kansa oli jatkuvana todistuksena Rooman luopumuksesta ja herätti siksi vihaa ja vainoa. Heidän kieltäytymisensä hylkäämästä Raamattua oli rikkomus, jota Rooma ei voinut suvaita. Rooma päättää hävittää valdolaiset. Nyt alkoivat mitä kammottavimmat ristiretket vuoristossa asuvaa Jumalan kansaa vastaan. Inkvisiittoreita lähetettiin heidän jäljilleen. Kerta toisensa jälkeen heidän hedelmälliset maansa hävitettiin, heidän asuntonsa ja kappelinsa tuhottiin. Yhtään syytettä ei voitu nostaa tämän lainsuojattoman ihmisryhmän moraalia vastaan. Heidän suuri rikkomuksensa oli, että he eivät halunneet palvella Jumalaa paavin tahdon mukaisesti. Tämän rikoksen vuoksi heihin kohdistettiin kaikki se häväistys ja kidutus, mitä ihmiset ja paholaiset voivat keksiä. Kun Rooma päätti hävittää tuon vihatun lahkon, paavi julkaisi bullan, jossa heidät tuomittiin harhaoppisiksi ja luovutettiin tapettaviksi. Heitä ei syytetty joutilaisuudesta tai epärehellisyydestä tai epäjärjestyksestä, vaan siitä, että he hurskautta ja pyhyyttä teeskentelemällä viettelivät oikean lauman lampaita. Tämä bulla kutsui kaikki kirkon jäsenet ristiretkelle harhaoppisia vastaan. Yllykkeeksi se vapautti kaikki ristiretkien osallistujat heidän mahdollisesti aikaisemmin vannomistaan valoista. Se laillisti heidän oikeutensa laittomasti hankittuun omaisuuteen ja lupasi anteeksi annon kaikista synneistä niille, jotka surmaisivat harhaoppisen. Se mitätöi kaikki valdolaisille edulliset sopimukset, kielsi kaikkia millään tavoin auttamasta heitä ja valtuutti kenet hyvänsä ottamaan haltuunsa heidän omaisuutensa. Tässä asiakirjassa voidaan kuulla selvästi lohikäärmeen karjuntaa, eikä Kristuksen ääntä. Sama henki, joka ristiin naulitsi Kristuksen ja surmasi apostolit sekä kiihotti verenhimoisen Neeron oman aikansa uskollisia vastaan, oli työssä niiden hävittämiseksi, joita Jumala rakasti. Huolimatta heitä vastaan järjestetyistä ristiretkistä ja heihin kohdistuneesta epäinhimillisestä teurastuksesta, nämä Jumalaa pelkäävät ihmiset lähettivät yhä lähetyssaarnaajia levittämään kallisarvoista totuutta. Heitä vainottiin kuolemaan asti, mutta heidän verensä kasteli kylvetyn siemenen ja kantoi hedelmää. Näin valdolaiset todistivat Jumalasta satoja vuosia ennen Lutteria. He kylvivät sen uskonpuhdistuksen siemenet, joka alkoi Wycliffen aikana, laajeni ja syveni Lutterin päivinä ja jota on vietävä eteenpäin ajan loppuun asti. Viides luku. Uskonpuhdistuksen aamutähti. Jumala ei sallinut sanansa tulla kokonaan hävitetyksi. Euroopan eri maissa Jumalan henki innosti ihmisiä etsimään totuutta kuin kätkettyä aarretta. Jouduttuaan kaitselmuksen johtamina pyhän Raamatun ääreen, he olivat halukkaat ottamaan valon vastaan mihin hintaan tahansa. Vaikka he eivät nähneet kaikkia asioita selvästi, he kykenivät löytämään monia pitkään salassa olleita totuuksia. Oli tullut aika antaa Raamattu kansalle sen äidinkielellä. Maailma oli sivuttanut keskiyönsä. Monissa maissa näkyi merkkejä aamun sarastuksesta. 14. vuosisadalla uskonpuhdistuksen aamutähti nousi Englannissa. John Wycliffe tunnettiin yliopistossa sekä palavasta hurskaudestaan että perinpohjaisista tiedoistaan. Skolastisen filosofian, kirkon kanonisen oikeuden ja siviililain tuntijana hän oli valmis ryhtymään kamppailuun yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden puolesta. Hän oli akateemisesti sivistynyt ja tunsi oppineiden menettelytavat. Hänen laajat ja perusteelliset tietonsa herättivät kunnioitusta sekä ystävissä että vihollisissa. Hänen vihollisensa eivät pystyneet halveksimaan uskonpuhdistuksen asiaa vetoamalla sen puolustajan tietämättömyyteen tai heikkouteen. Jo yliopistossa Wycliffe ryhtyi tutkimaan Raamattua. Tähän asti hän oli tuntenut syvää kaipausta, jota hänen skolastiset opintonsa sen enempää kuin kirkon oppikaan eivät voineet tyydyttää. Jumalan sanasta hän löysi sen, mitä hän ennen oli turhaan etsinyt. Hän näki, että Kristus oli ihmisen ainoa puolustaja. Hän päätti julistaa löytämiään totuuksia. Wycliffe ei toimintansa alussa ryhtynyt vastustamaan Roomaa. Mutta mitä selvemmin hän tajusi paavikunnan erheet, sitä innokkaammin hän julisti Raamatun oppia. Hän näki, että Rooma oli korvannut Jumalan sanan ihmisten perimätiedolla. Hän syytti pelottomasti papistoa Raamatun syrjäyttämisestä ja vaati, että se oli palautettava kansalle ja että sen arvovalta kirkossa oli vahvistettava. Hän oli taitava ja kaunopuheinen saarnaaja, ja hänen päivittäinen elämänsä oli havainnollinen esitys julistetuista totuuksista. Hänen Raamatun tuntemuksensa, puhdas elämänsä, rohkeutensa ja rehellisyytensä herättivät yleistä arvonantoa. Monet näkivät Rooman kirkossa vallitsevan vääryyden. He tervehtivät avoimen iloisesti Wycliffen julistamia totuuksia. Mutta paavilliset johtajat raivostuivat, kun uskonpuhdistaja sai suuremman vaikutusvallan kuin heillä itsellään oli. Erehdykset paljastuvat. Wycliffe oli innokas erehdysten paljastaja ja taisteli pelottomasti Rooman vahvistamia väärinkäytöksiä vastaan. Toimiessaan kuninkaan kappalaisena hän vastusti rohkeasti veroa, jota paavi vaati Englannin hallitsijalta. Paavin asettuminen maallisten hallitsijoiden yläpuolelle oli vastoin järkeä ja ilmoitusta. Paavin vaatimukset olivat herättäneet närkästystä, ja Wycliffen opetukset tekivät vaikutuksen kansakunnan johtaviin henkilöihin. Kuningas ja aatelisto kieltäytyivät yksimielisesti maksamasta veroa. Englannissa kuhisi kerjäläismunkkeja, jotka olivat esteenä kansakunnan menestykselle ja hyvinvoinnille. Munkkien toimettomuus ja kerjääminen ei ainoastaan kuluttanut kansan varoja, vaan sai ihmiset halveksimaan rehellistä työtä. Nuoriso tuli kurittomaksi ja turmeltui. Monet houkuteltiin luostarielämään, ei ainoastaan vastoin vanhempiensa tahtoa, vaan vieläpä heidän tietämättään ja vastoin heidän määräyksiään. Näin epäinhimillisen julmasti, kuten Luther siitä myöhemmin lausui, mikä tuo mieleen suden ja tyrannin pikemmin kuin ihmisen ja kristityn, käännettiin lasten sydämet heidän vanhempiaan vastaan. Munkit pettivät vieläpä yliopisto-opiskelijoita ja houkuttelivat heitä liittymään veljeskuntiinsa. Kunnolla ansaan joutuneiden oli mahdotonta saada takaisin vapauttaan. Monet vanhemmat kieltäytyivät lähettämästä poikiaan yliopistoon. Yliopistot riutuivat ja tietämättömyys pääsi valtaan. Paavi oli antanut näille munkeille valtuudet kuunnella synnintunnustuksia ja antaa syntejä anteeksi. Tästä aiheutui paljon pahaa. Halukkaina lisäämään tuloja munkit olivat niin valmiit antamaan synninpäästön, että rikolliset kääntyivät heidän puoleensa ja niin törkeimmät paheet lisääntyivät nopeasti. Lahjat, jotka olisi pitänyt käyttää sairaiden ja köyhien hädän lievittämiseksi, annettiin munkeille. Munkit rikastuivat jatkuvasti ja heidän mahtavat rakennuksensa ja ylenpalttiset ruokapöytänsä tekivät kansakunnan jatkuvan köyhtymisen sitä ilmeisemmäksi. Kuitenkin munkit säilyttivät otteensa taikauskoiseen kansaan ja saivat sen uskomaan, että kaikki uskonnollinen velvollisuus sisältyi paavin ylivallan tunnustamiseen, pyhimysten palvontaan ja lahjojen antamiseen munkeille. Tämä riittäisi varmistamaan heille paikan taivaassa. Selvänäköinen Wycliffe iski pahan juureen ja julisti, että itse järjestelmä oli väärä ja siitä oli luovuttava. Syntyi keskustelua ja tehtiin kysymyksiä. Monet ryhtyivät epäilemään, eikö heidän pitäisi etsiä anteeksi antoa Jumalalta pikemmin kuin Rooman paavilta. Munkit ja Rooman papit, he sanoivat, jäytävät meitä kuin syöpä. Jumalan on vapautettava meidät, tai kansa tuhoutuu. Kerjäläismunkit väittivät seuraavansa vapahtajan esimerkkiä ja selittivät, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat eläneet kansan almuilla. Tämä väite sai monet etsimään totuutta Raamatusta. Wycliffe ryhtyi kirjoittamaan ja julkaisemaan kirjasia munkkeja vastaan, kiinnittääkseen kansan huomiota Raamatun opetuksiin ja kirjoittajaan. Tehokkaammin hän ei olisi voinut ryhtyä kaatamaan paavin pystyttämää mammuttimaista rakennelmaa, jossa miljoonat olivat vankeina. Wycliffe kutsuttiin puolustamaan Englannin kruunun oikeuksia Rooman väärinkäytöksiä vastaan ja nimitettiin kuninkaan lähettilääksi Alankomaihin. Täällä hän joutui tekemisiin ranskalaisten, italialaisten ja espanjalaisten kirkonmiesten kanssa. Näin hänelle tarjoutui tilaisuus katsoa kulissien taakse, mikä Englannissa oli ollut mahdotonta. Nämä paavin hovin edustajat paljastivat hänelle pappisvallan todellisen luonteen. Hän palasi Englantiin ja julisti oppejaan entistä innokkaammin, selittäen, että ylpeys ja petos olivat Rooman jumalia. Wycliffen palattua Englantiin kuningas nimitti hänet Lutterworthin kirkkoherraksi. Tämä osoitti, ettei hänen suorasukaisuutensa ollut hallitsijalle vastenmielistä. Wycliffen vaikutus alkoi näkyä kansakunnan uskon kehittymisessä. Paavi tuomitsi hänet ankarasti ja lähetti 3 bullaa, joissa käskettiin ryhtyä välittömiin toimiin harhaopin opettajan vaientamiseksi. Paavin bullien saapuminen velvoitti koko Englantia vangitsemaan harhaoppisen. Näytti varmalta, että Rooman kosto kohtaisi pian Wycliffeä. Mutta hän, joka sanoi muinaiselle patriarkalle, älä pelkää, minä olen sinun kilpesi, ojensi kätensä suojelemaan palvelijaansa. Kuolema ei kohdannut uskonpuhdistajaa, vaan paavia, joka oli määrännyt hänet tapettavaksi. Gregorius 11. kuoleman jälkeen valittiin 2 kilpailevaa paavia. Kumpikin kehotti oikeauskoisia taistelemaan toista paavia vastaan, vahvistaen vaatimuksiaan vastustajiin kohdistuvilla kammottavilla kirouksilla ja kannattajille luvatuilla taivaallisilla palkinnoilla. Kilpailevilla ryhmittymillä oli kylliksi tekemistä hyökätessään toistensa kimppuun, ja Wycliffe sai jonkin aikaa olla rauhassa. Skisman aiheuttama riita ja turmelus valmistivat tietä uskonpuhdistukselle avaamalla ihmisten silmät paavikunnan todelliselle luonteelle. Wycliffe kehotti ihmisiä miettimään, puhuivatko nämä 2 paavia totta tuomitessaan toisensa antikristuksiksi. Päätettyään lujasti, että valo tulisi viedä kaikkialle Englantiin, Wycliffe organisoi saarnaajajoukon, johon kuului vaatimattomia, hurskaita miehiä, jotka rakastivat totuutta ja halusivat levittää sitä. Nämä miehet opettivat toreilla, suurkaupunkien kaduilla ja maaseudun kujilla. He menivät vanhusten, sairaiden ja köyhien luo ja selittivät heille Jumalan armon iloista sanomaa. Oxfordissa Wycliffe saarnasi Jumalan sanaa yliopiston saleissa. Hänelle annettiin arvonimi evankeliumin tohtori. Mutta hänen elämänsä suurin työ oli Raamatun kääntäminen englanniksi, niin että jokainen ihminen Englannissa saisi lukea Jumalan ihmeellisistä teoista. Wycliffen työ keskeytyi kuitenkin yllättäen. Vaikka hän ei vielä ollut 60, lakkaamaton uurastus, tutkimustyö ja vihollisten hyökkäykset olivat verottaneet hänen voimiaan ja vanhentaneet hänet ennenaikaisesti. Hän sairastui vakavasti. Munkit luulivat hänen katuvan kirkolle aiheuttamansa pahaa ja kiiruhtivat hänen makuuhuoneeseensa kuuntelemaan hänen tunnustustaan. Huulillasi on kuolema, he sanoivat. Tunnusta virheesi ja peru läsnä ollessamme kaikki, mitä olet sanonut vahingoksemme. Uskonpuhdistaja kuunteli hiljaa. Sitten hän pyysi palvelijansa nostamaan hänet istumaan. Katsoen kiinteästi heihin, hän sanoi varmalla, voimakkaalla äänellä, joka niin usein oli saanut heidät vapisemaan. En minä kuole, vaan elän, ja julistan jälleen munkkien pahoja tekoja. Kauhistuneena ja hämillään munkit kiiruhtivat pois huoneesta. Wycliffe eli kyllin kauan antaakseen maanmiestensä käsiin tehokkaimman aseen Roomaa vastaan, Raamatun, taivaan asettaman välikappaleen ihmisten vapauttamiseksi ja valaisemiseksi ja evankelioimiseksi. Wycliffe tiesi, että hänellä oli vain muutamia työvuosia jäljellä. Hän näki vastarinnan, jota hän tulisi kohtaamaan, mutta Jumalan sanan lupausten rohkaisemana hän astui eteenpäin. Hän oli älyllisten voimiensa huipulla. Erittäin kokenut ja Jumalan kaitselmus oli valmistanut hänet tähän suurimpaan yritykseensä. Lutherwurthin pappilassa, uskon puhdistaja, ulkopuolella raivoavasta myrskystä piittaamatta, keskittyi valitsemaansa työhön. Lopulta työ tuli tehdyksi. Ensimmäinen englantilainen Raamatun käännös valmistui. Uskon puhdistaja oli asettanut Englannin kansan käsiin valon, joka ei koskaan sammuisi. Hän oli tehnyt tietämättömyyden kahleiden murtamiseksi ja maansa vapauttamiseksi ja jalostamiseksi enemmän kuin milloinkaan oli saatu aikaan taistelukentillä. Raamatun monistaminen oli väsyttävää työtä. Kirja oli niin haluttu, että jäljentäjät pystyivät vaivoin tyydyttämään kysynnän. Rikkaat halusivat koko Raamatun. Toiset ostivat vain osan. Monissa tapauksissa useat perheet ostivat yhteisen jäljennöksen. Wycliffen Raamattu löysi nopeasti tiensä ihmisten koteihin. Wycliffe opetti nyt protestantismin tunnusmerkillisiä oppeja. Pelastusta uskosta Kristukseen ja yksin Raamatun erehtymättömyyttä. Lähes puolet Englannin kansasta hyväksyi uuden uskon. Raamatun ilmaantuminen tyrmistytti kirkon viranomaisia. Englannissa ei ollut Raamatun kieltävää lakia, sillä koskaan aikaisemmin sitä ei ollut julkaistu kansan kielellä. Tällaiset lait säädettiin myöhemmin, ja niiden noudattamista valvottiin tarkasti. Jälleen paavilliset johtajat juonittelivat uskonpuhdistajan äänen vaientamiseksi. Ensiksi piispojen synodi julisti hänen kirjoituksensa harhaoppisiksi. Voitettuaan puolelleen nuoren kuninkaan Richard II, he saivat hänet antamaan säädöksen, jonka mukaan kaikki tuomittuja oppeja kannattavat oli vangittava. Wycliffe vetosi synodista parlamenttiin. Hän syytti papistoa pelottomasti kansallisen neuvoston edessä ja vaati kirkon vahvistamien väärinkäytösten korjaamista. Hänen vihollisensa joutuivat sekasorron valtaan. He olivat luulleet, että uskonpuhdistaja vanhalla iällään, yksin ja vailla ystäviä, olisi taipunut kruunun arvovallan edessä. Mutta sen sijaan Wycliffen sytyttävien vetomusten herättämä parlamentti kumosi vainoamissäädöksen ja uskonpuhdistaja oli jälleen vapaa. Hänet haastettiin oikeuteen kolmannen kerran, nyt valtakunnan korkeimman kirkollisen tuomioistuimen eteen. Täällä uskonpuhdistajan työlle pantaisiin vihdoin piste. Niin paavin kannattajat suunnittelivat. Jos he saisivat tahtonsa läpi, Wycliffea odottaisi polttorovio. Mutta Wycliffe ei peruuttanut. Hän piti pelottomasti kiinni opetuksistaan ja torjui vainojiensa syytökset. Hän haastoi kuulijansa Jumalan tuomioistuimen eteen ja punnitsi heidän viisastelunsa ja valheensa ikuisen totuuden vaalla. Pyhän hengen voima oli kuulijoiden yllä. Uskonpuhdistajan sanat lävistivät heidän sydämensä kuin nuolet Herran viinasta. Häneen kohdistetun harhaoppisyytöksen hän sinkosi takaisin heitä vastaan. Ketä vastaan te luulette taistelevanne, hän sanoi. Vanhaa miestäkö, joka on haudan partaalla? Ei, vaan totuutta vastaan. Totuutta, joka on teitä voimakkaampi ja voittaa teidät. Tämän sanottuaan hän poistui, eikä kukaan vastustajista yrittänyt estää häntä. Wycliffen työ oli melkein tehty, mutta vielä kerran hänen oli todistettava evankeliumin puolesta. Hänet haastettiin paavillisen tuomioistuimen eteen Roomaan, joka oli usein vuodattanut pyhien verta. Halvauskohtaus teki matkan mahdottomaksi. Mutta vaikka hänen ääntään ei kuultu Roomassa, hän pystyi puhumaan kirjeitse. Uskonpuhdistaja lähetti paaville kohteliaan kristillisissä hengessä kirjoitetun kirjeen, joka samalla oli ankara nuhde paavinistuimen komeudesta ja ylpeydestä. Wycliffe asetti paavin ja kardinaalien eteen Kristuksen vaatimattomuuden ja nöyryyden ja paljasti sekä heille että koko kristikunnalle eron heidän ja sen mestarin välillä, jonka edustajia he väittivät olevansa. Wycliffe oli varma, että saisi maksaa uskollisuutensa hengellään. Kuningas, paavi ja piispat tavoittelivat yhdessä hänen tuhoaan. Ja näytti varmalta, että hän jo muutaman kuukauden sisällä joutuisi roviolle. Mutta hänen rohkeutensa ei horjunut. Mies, joka koko elämänsä oli puolustanut rohkeasti totuutta, ei kuitenkaan kaatuisi totuuden vihollisten käsiin. Herra oli ollut hänen suojelijansa, ja nyt kun hänen vihollisensa olivat varmoja saaliistaan, Jumalan käsi siirsi hänet pois heidän ulottuviltaan. Valmistautuessaan jakamaan Herran ehtoollista Lutterworthin kirkossa, hän kaatui halvaantuneena maahan ja kuoli pian sen jälkeen. Uuden ajan airut. Jumala oli pannut totuuden sanan Wycliffen suuhun. Hänen elämäänsä suojeltiin ja työtään pitkitettiin, kunnes uskonpuhdistuksen perustus oli laskettu. Wycliffella ei ollut edelläkävijää, jonka työtä hän olisi voinut hyödyntää uskonpuhdistusta edistäessään. Hän oli uuden ajan airut. Kuitenkin hänen esittämässään totuudessa oli sellaista johdonmukaisuutta ja täydellisyyttä, jota myöhemmät uskonpuhdistajat eivät ylittäneet, eivätkä kaikki edes saavuttaneet. Niin vankka ja suora oli runko, ettei hänen jälkeensä tulleiden tarvinnut rakentaa sitä uudelleen. Suuri liike, jonka Wycliffe aloitti kansojen vapauttamiseksi pitkästä Rooman orjuudesta, juonsi juurensa Raamattuun. Tämä kirja oli lähde, josta siunausten virta on 14. vuosisadalta alkaen juossut meidän aikaamme asti. Wycliffe oli kasvatettu kunnioittamaan Roomaa erehtymättömänä auktoriteettina ja hyväksymään kyselemättä 1000 vuoden aikana syntyneet opit ja tavat. Mutta hän kääntyi pois kaikesta tästä kuuntelemaan Jumalan pyhää sanaa. Hän julisti, että ainoa oikea auktoriteetti oli Raamatun välityksellä puhuva Jumalan ääni, eikä paavin välityksellä puhuva kirkon ääni. Lisäksi hän opetti, että pyhä henki oli Raamatun ainoa tulkitsija. Wycliffe oli yksi suurimmista uskonpuhdistajista. Vain harvat myöhemmin tulleet vetivät vertoja hänelle. Puhdas elämä, väsymätön uutteruus opinnoissa ja työssä, lahjomaton rehellisyys ja Kristuksen kaltainen rakkaus olivat ensimmäiselle uskonpuhdistajalle luonteenomaisia. Raamattu teki hänestä sen, mikä hän oli. Ei mikään jalosta ajatuksia, tunteita ja pyrkimyksiä siinä määrin kuin Raamatun tutkiminen. Se antaa päättäväisyyttä, rohkeutta ja mielenlujuutta. Raamatun vilpitön ja harras tutkiminen antaa maailmalle ihmisiä, jotka älynsä voiman ja periaatteidensa jalouden puolesta ovat ylivertaisia niihin nähden, jotka on koulutettu inhimillisen filosofian parhaiden perinteiden mukaisesti. Wycliffen seuraajat, joita nimitettiin wycliffeläisiksi ja lollardeiksi, hajaantuivat muihin maihin vieden evankeliumin mukanaan. Nyt kun heidän johtajansa oli poissa, saarnaajat työskentelivät innokkaammin kuin koskaan. Suuret väkijoukot kerääntyivät kuuntelemaan heitä. Käännynnäisten joukossa oli aatelistoa, vieläpä kuninkaan vaimo. Monin paikoin kirkoista poistettiin pakanuudesta peräisin olevat Rooman kirkon tunnukset. Mutta pian syttyi säälimätön vaino niitä kohtaan, jotka olivat uskaltaneet hyväksyä Raamatun oppaakseen. Ensimmäisen kerran Englannin historiassa evankeliumin opetuslapset tuomittiin polttoroviolle. Marttyyri kuolema seurasi marttyyri kuolemaa. Kirkon vihollisina ja valtakunnan pettureina takaa ajetut totuuden puolustajat jatkoivat saarnaamista salaisissa paikoissa ja löysivät suojan köyhien vaatimattomista kodeista. Usein he piiloutuvat myös rotkoihin ja luoliin. Turmeltuneen uskonnon tyyni, kärsivällinen vastustaminen jatkui satojen vuosien ajan. Tuon varhaisen ajan kristityt olivat oppineet rakastamaan Jumalan sanaa ja kärsivät tyynesti sen tähden. Monet uhrasivat maallisen omaisuutensa Kristukselle. Ne, jotka asuivat kotonaan, tarjosivat mielellään suojan karkotetuille veljilleen. Ja kun heidätkin karkotettiin, he tyytyivät iloisesti kodittoman osaan. Monet todistivat pelottomasti totuuden vankityrmissä, kidutuksen ja liekkien keskellä, iloiten siitä, että heitä pidettiin arvollisina osallistumaan hänen kärsimyksiinsä. Niin kauan kuin Wycliffen ruumis lepäsi haudassa, ei paavin kannattajien viha voinut tyyntyä. Yli 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen hänen luunsa kaivettiin esiin, poltettiin julkisesti ja tuhka heitettiin läheiseen puroon. Tämä puro, sanoo vanha kirjailija, on vienyt hänen tuhkansa Avoniin, Avon Severniin, Severn meren salmiin, ne valtamereen. Näin Wycliffen tuhka kuvaa hänen oppiaan, joka on nyt levinnyt kaikkeen maailmaan. Wycliffen kirjoitusten vaikutuksesta Jan Hus Böhmistä hylkäsi monta paavinkirkon erehdystä. Böhmistä työ levisi muihin maihin. Jumalan käsi valmisti tietä suurelle uskon puhdistukselle. 6. luku. 2 sankari kuolemaa. Jo 9. vuosisadalla Raamattu oli luettavissa ja julkiset jumalanpalvelukset pidettiin kansan kielellä Böhmissä. Mutta Gregorius 7. aikoi orjuuttaa kansan ja niin julkaistiin bulla, joka kielsi järjestämästä julkisia jumalanpalveluksia Böhmin kielellä. Paavi vakuutti kaikkivaltiaan pitävän siitä, että hänen palveluksensa pidetään vieraalla kielellä. Mutta taivas oli varannut voimia seurakunnan varjelemiseksi. Monet valdolaiset ja albigenssit tulivat vainojen ajamina Böhmiin. He toimivat innokkaasti salassa. Näin oikea usko säilyi. Ennen Hussin aikaa Böhmissä oli miehiä, jotka tuomitsivat kirkon turmeluksen. Papisto alkoi pelätä ja evankeliumia ryhdyttiin vainoamaan. Jonkin ajan kuluttua annettiin määräys, että kaikki katolisesta jumalanpalveluksesta luopuvat poltettaisiin. Mutta kristityt odottivat saavansa voiton. Eräs heistä sanoi kuollessaan, tavallisen kansan keskuudesta nousee mies vailla miekkaa tai arvoasemaa, ja häntä he eivät pysty voittamaan. Tällainen mies oli jo nousemassa, ja hänen todistuksensa Roomaa vastaan kuohuttaisi kansoja. Jan Hus oli vaatimatonta syntyperää ja jäi isän kuoleman jälkeen nuorena orvoksi. Hänen hurskas äitinsä, joka piti koulutusta ja jumalanpelkoa kalleimpana omaisuutena, pyrki turvaamaan pojalleen tällaisen perinnön. Hus kävi maakuntakoulun ja lähti sitten Prahan yliopistoon, jossa hän sai vapaa-oppilaan paikan. Yliopistossa Hus herätti pian huomiota nopealla edistymisellään. Hänen ystävällinen, aseista riisuva käytöksensä sai osakseen yleistä arvonantoa. Hän oli Rooman kirkon vilpitön kannattaja ja tavoitteli innokkaasti niitä hengellisiä siunauksia, joita se väitti jakavansa. Opintonsa päätettyään hän ryhtyi papiksi. Hänen maineensa levisi nopeasti ja hänet palkattiin kuninkaan hoviin. Hänestä tehtiin myös professori ja myöhemmin yliopiston rehtori. Vaatimattomasta vapaa-oppilaasta oli tullut maansa ylpeys, ja hänen nimensä tuli kuuluisaksi kaikkialla Euroopassa. Hieronymus, joka liittyi myöhemmin Hussiin, oli tuonut mukanaan Englannista Wycliffen kirjoituksia. Wycliffen oppiin kääntynyt Englannin kuningatar oli böömiläinen prinsessa. Hänen vaikutuksestaan uskonpuhdistajan teokset levisivät laajalti hänen synnyinmaassaan. Hus oli taipuvainen suhtautumaan ehdotettuihin uudistuksiin suopeasti. Huomaamattaan hän oli jo astunut tielle, joka veisi hänet kauas Roomasta. Näihin aikoihin kaksi oppinutta englantilaista oli ottanut vastaan valon ja tullut levittämään sitä Prahaan. Heidät vaiennettiin nopeasti, mutta haluttomina luopumaan tehtävästään he turvautuvat muihin keinoihin. Paitsi saarnaajia, he olivat taiteilijoita, ja niin he piirsivät paikkaan, johon yleisö päästi vapaasti, kaksi kuvaa. Toinen esitti Kristuksen tuloa Jerusalemiin lempeänä ratsastaen aasilla, opetuslasten seuratessa kuluneissa vaatteissa ja avojaloin. Toinen kuva esitti paavillista kulkuetta, paavi loisteliaissa vaatteissaan, päässään kolminkertainen kruunu, upeasti koristellun hevosen selässä, edellään torven soittajat ja jäljessään kardinaalit ja prelaatit säihkyvissä asuissaan. Suuret joukot tulivat katsomaan piirustuksia. Kukaan ei voinut ymmärtää niitä väärin. Prahassa syntyi suuri hälinä, ja englantilaiset katsoivat parhaaksi poistua. Mutta kuvat tekivät syvän vaikutuksen Hussiin ja saivat hänet tutkimaan tarkemmin Raamattua ja Wycliffen kirjoituksia. Vaikka hän ei ollut vielä valmis hyväksymään kaikkia Wycliffen ajamia uudistuksia, hän näki paavin kirkon todellisen luonteen ja tuomitsi papiston ylpeyden, kunnianhimon ja turmeluksen. Praha julistetaan kirkon kiroukseen. Uutiset vietiin Roomaan ja Hus sai määräyksen tulla paavin eteen. Totteleminen olisi merkinnyt varmaa kuolemaa. Böömin kuningas ja kuningatar, yliopisto, aateliset ja hallituksen virkamiehet vetosivat yhdessä paaviin, että Hus saisi jäädä Prahaan ja vastata Roomassa edustajansa välityksellä. Mutta paavi tuomitsi Husin ja julisti Prahan kirkon kiroukseen. Siihen aikaan tällainen tuomio herätti levottomuutta. Kansa piti paavia Jumalan edustajana, jolla oli taivaan ja helvetin avaimet ja valta julistaa tuomioita. Kuolleiden uskottiin jäävän autuuden asuntojen ulkopuolelle, kunnes paavi suvaitsisi peruuttaa kirkon kirouksen. Kaikki uskonnolliset toimitukset keskeytettiin. Kirkot suljettiin. Avioliittoon vihkimiset suoritettiin kirkon pihalla. Kuolleet kuopattiin rituaaleitta ojiin ja peltoihin. Sekasorto valtasi Prahan. Suuri joukko tuomitsi Husin ja vaati hänen luovuttamistaan Roomalle. Tyynnyttääkseen myrskyn, uskonpuhdistaja vetäytyi joksikin aikaa kotikyläänsä. Hän ei lopettanut työtään, vaan kierteli maaseudulle ja saarnasi innokkaille kuulijakunnille. Kun kiihtymys Prahassa oli laantunut, Hus palasi jatkamaan Jumalan sanan saarnaamista. Hänen vihollisensa olivat voimakkaita, mutta kuningatar ja monet aateliset olivat hänen ystäviään ja suuri joukko kansaa oli hänen puolellaan. Hus oli työskennellyt yksin. Nyt Hieronymus liittyi häneen. Tämän jälkeen nämä kaksi toimisivat yhdessä ja osallistuisivat samanlaisesta kuolemasta. Hus oli luonteeltaan voimakkaampi. Nöyrä Hieronymus tajusi hänen arvonsa ja noudatti hänen neuvojaan. Heidän yhteisten ponnistelujensa ansiosta uskonpuhdistus levisi nopeasti. Jumala antoi suuren valon loistaa näille valituille miehille ja ilmaisi heille monia Rooman erehdyksiä, mutta he eivät saaneet kaikkea sitä valoa, joka annettaisiin maailmalle. Jumala johti ihmisiä ulos paavinkirkon pimeydestä, ja hän teki sen askel askeleelta heidän edellytystensä mukaisesti. Täydellinen valo olisi vaikuttanut heihin, kuten keskipäivän kirkkaus niihin, jotka ovat pitkään olleet pimeydessä. He olivat kääntyneet pois. Siksi Jumala antoi valoa vähitellen, ihmisten vastaanottokyvyn mukaisesti. Hajaannus kirkossa jatkui. Kolme paavia kiisteli nyt ylivallasta. Heidän kamppailunsa ajoi kristikunnan sekasortoon. He eivät tyytyneet pannaan julistusten antamiseen, vaan ryhtyivät hankkimaan aseita ja sotilaita. Siihen tarvittiin tietysti rahaa, jonka hankkimiseksi ryhdyttiin myymään kirkon lahjoja, virkoja ja siunauksia. Yhä rohkeammin Hus vastusti uskonnon nimessä suvaittuja inhottavuuksia. Kansa syytti avoimesti Roomaa vaikeuksista, jotka hukuttivat kristikunnan alleen. Praha näytti taas olevan verisen yhteenoton partaalla. Kuten muinaisina aikoina, nytkin syytettiin Jumalan palvelijaa siitä, että hän syöksee Israelin kurjuuteen. Kaupunki julistettiin jälleen kirkon kiroukseen ja Hus vetäytyi kotikyläänsä. Mutta myöhemmin hän esiintyisi koko kristikunnan edessä, ennen kuin antaisi henkensä todistukseksi totuudesta. Keisari Sigismundin pyynnöstä yksi kolmesta kilpailevasta paavista, Johannes 23., kutsui yleisen kirkolliskokouksen koolle Konstantsiin Lounais-Saksaan. Paavi Johannes, jonka luonne ja menettelytavat tuskin sietivät päivänvaloa, ei uskaltanut vastustaa Sigismundin tahtoa. Tärkeimpiä tavoitteita olivat kirkon hajannuksen lopettaminen ja harhaopin kitkeminen. Molemmat vastapaavit kutsuttiin paikalle, samoin Jan Hus. Ensin mainittuja edustivat valtuutetut. Paavi Johannes tuli mieli täynnä epäilyjä, sillä hän pelkäsi joutuvansa vastaamaan paheista, joilla hän oli häpäissyt paavin kruunun, sekä rikoksista, joilla hän oli sen hankkinut. Silti hän saapui Konstantsin kaupunkiin erittäin komeasti pappien ja hovimiesten saattamana. Hänen päänsä yläpuolella oli 4 korkean virkamiehen kantama kultainen kunniakatos. Ehtoollisleipää kannettiin hänen edellään, ja kardinaalien ja muiden korkeiden kirkonmiesten loistavat puvut olivat vaikuttava näky. Sillä välin toinen matkamies lähestyi Konstantsia. Hus erosi ystävistään ikään kuin ei enää koskaan tapaisi heitä, sillä hän tunsi, että hänen tiensä veisi polttoroviolle. Vaikka hän oli saanut suojakirjan sekä Böömin kuninkaalta että keisari Sigismundilta, hän järjesti asiansa todennäköisen kuolevansa varalta. Kirjeessä ystävilleen hän sanoi: "Veljeni, kuninkaan suojakirja mukanani lähden kohtaamaan lukuisia ja hengenvaarallisia vihollisiani. Jeesus Kristus kärsi rakkaittensa puolesta. Pitäisikö meidän siis hämmästyä, että hän jätti meille esimerkkinsä? Siksi, rakkaani, jos kuolemani on määrä edistää hänen kunniaansa, rukoilkaa, että se tulisi nopeasti ja että hän auttaisi minua pysymään lujana vastoinkäymisissä. Rukoilkaamme Jumalaa, etten salaisi piirtoakaan evankeliumin totuudesta, jättääkseni näin veljilleni hyvän esimerkin." Toisessa kirjeessä Hus puhui nöyrästi omista virheistään ja syytti itseään siitä, että oli nauttinut hienosta pukeutumisesta ja tuhlannut aikaa joutaviin asioihin. Sitten hän lisäsi, saakoot Jumalan kunnia ja sielujen pelastus vallata mielesi, ei papin virkojen ja arvoasemien tavoitteleminen. Varo koristamasta taloasi enemmän kuin sieluasi, ja ennen kaikkea pidä huolta hengellisestä rakennuksestasi. Ole hurskas ja nöyrä köyhien joukossa, äläkä tuhlaa omaisuuttasi juhlimiseen. Konstanssissa Hus sai liikkua täysin vapaasti. Keisarin suojakirjan lisäksi hän sai paavilta henkilökohtaisen lupauksen turvallisuudestaan. Mutta näistä toistuvista vakuutuksista huolimatta, uskonpuhdistaja vangittiin pian paavin ja kardinaalien määräyksestä ja heitettiin inhottavaan vankityrmään. Myöhemmin hänet siirrettiin Reinin toiselle puolelle, lujaan linnaan. Paavi joutui pian samaan vankilaan. Hänet oli todettu syylliseksi mitä alhaisimpiin rikoksiin, murhaan, simoniaan ja haureuteen, sekä lisäksi synteihin, joita ei sovi mainita. Lopuksi häneltä otettiin pois paavin kruunu. Myös vastapaavit pantiin viralta ja valittiin uusi paavi. Vaikka paavi itse oli syyllinen suurempiin rikoksiin kuin ne, joista Hus oli syyttänyt pappeja, niin sama kirkolliskokous, joka erotti paavin, ryhtyi toimiin uskonpuhdistajan murskaamiseksi. Hussin vangitseminen herätti suurta närkästystä Böömissä. Keisari, joka oli haluton loukkaamaan suojakirjaa, vastusti häneen kohdistuvia voimatoimia. Mutta uskonpuhdistajan viholliset pyrkivät todistamaan, että harhaoppisille tai harhaoppisiksi epäillyille annettua lupausta ei tarvitse täyttää, vaikka heillä olisi keisarin ja kuninkaiden antamia suojakirjoja. Kosteassa vankityrmässä Hus sairastui kuumeeseen, joka melkein lopetti hänen elämänsä. Sairauden heikentämänä hänet tuotiin viimein kirkolliskokouksen eteen. Kahlehdittuna hän seisoi keisarin edessä, joka oli luvannut suojella häntä. Päättäväisesti hän puolusti totuutta ja esitti vakavan vastalauseen papiston turmeluksen johdosta. Kun häntä vaadittiin valitsemaan oppiensa peruuttamisen ja kuoleman välillä, hän tyytyi marttyyrin osaan. Jumalan armo piti häntä yllä. Lopullista tuomiota edeltävinä kärsimyksen viikkoina taivaan rauha täytti hänen sielunsa. Kirjoitan tämän kirjeen, hän sanoi eräälle ystävälle, vankilassa kahlehditulla kädelläni, odottaen kuoleman tuomiotani huomenna. Kun me Jeesuksen Kristuksen avulla tapaamme tulevan elämän suloisessa rauhassa, saat kuulla, miten armollinen Jumala on ollut minulle, miten tehokkaasti hän on tukenut minua kiusauksissani ja koettelemuksissani. Vankityrmässään Hus näki edeltäpäin oikean uskon voiton. Unessa hän näki paavin ja piispojen hankaavan pois Kristuksen kuvat, jotka hän oli maalannut kappelin seinille Prahassa. Tämä näky masensi hänet, mutta seuraavana päivänä hän näki useiden taiteilijoiden ahkeroivan kuvien entistämiseksi. Nyt niitä maalattiin enemmän ja kirkkaammilla väreillä kuin aikaisemmin. Taiteilijat, joiden ympärille oli kerääntynyt suuri ihmisjoukko, huudahtivat, tulkoot nyt paavit ja piispat, enää he eivät voi niitä hävittää. Uskonpuhdistaja sanoi, Kristuksen kuvaa ei milloinkaan pyyhitä pois. He ovat halunneet tuhota sen, mutta minua paljon paremmat saarnaajat tulevat maalaamaan sen uudelleen kaikkiin sydämiin. Hus tuotiin viimeisen kerran kirkolliskokouksen eteen. Se oli suuri ja loistava kokous. Paikalla oli keisari, valtakunnan ruhtinaita, kuninkaiden edustajia, kardinaaleja, piispoja, pappeja ja valtava väkijoukko. Kun Husia vaadittiin antamaan lopullinen vastauksensa, hän kieltäytyi peruuttamasta. Kiinnittäen katsensa hallitsijaan, joka oli rikkonut häpeällisesti juhlallisen lupauksensa, hän sanoi, päätin omasta vapaasta tahdostani tulla tähän kokoukseen, täällä läsnä olevan keisarin suojakirjan ja kunniasanan turvin. Sigismundin kasvot hehkuivat punaisina, kun kaikkien silmät kääntyivät häneen. Tuomion julistamisen jälkeen alkoivat häpäisymenot. Kun Hussia kehotettiin jälleen peruuttamaan, hän kääntyi kansan puoleen ja vastasi: millaisin ilmein silloin katsoisin taivasta? Miten katsoisin kansanjoukkoa, jolle olen saarnannut puhdasta evankeliumia? Ei, arvostan heidän pelastustaan enemmän kuin tätä ruumisparkaa, joka on nyt tuomittu kuolemaan. Papilliset vaatteet riisuttiin yksi kerrallaan, ja kukin piispa lausui kirouksen suorittaessaan oman osansa menoista. Lopuksi he panivat hänen päähänsä pyramidin muotoisen paperihiipan, johon oli maalattu pelottavia demonien kuvia, ja niiden eteen näkyvästi sana pääkerettiläinen. Mitä suurimmalla ilolla, Hus sanoi, kannan tätä häpeän kruunua, sinun tähtesi, Jeesus, joka kannoit puolestani orjan tappura kruunua. Hus kuolee roviolla. Hänet vietiin nyt pois. Perässä kulki valtava saattue. Kun kaikki oli valmista tulen sytyttämistä varten, marttyyriä kehotettiin vielä kerran pelastamaan itsensä peruuttamalla väärät opetuksensa. Mitkä väärät opetukset minun on peruutettava, Hus kysyi. En tiedä syyllistyneeni sellaisiin. Kutsun Jumalan todistamaan, että kirjoitusteni ja saarnojeni ainoana tarkoituksena on ollut sielujen pelastaminen synnistä ja kadotuksesta. Siksi vahvistan halukkaasti verelläni totuuden, josta olen kirjoittanut ja saarnannut. Kun liekit syttyivät hänen ympärillään, hän ryhtyi laulamaan: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja jatkoi sitä, kunnes hänen äänensä vaikeni ikiajoiksi. Innokas Paavin kannattaja, joka kuvasi Hussin ja pian hänen jälkeensä kuolleen Hieronymuksen marttyyrikuolemaa, sanoi: he valmistautuivat roviolle, kuin olisivat lähteneet hääjuhliin. Kertaakaan he eivät huutaneet tuskasta. Kun liekit kohosivat, he ryhtyivät laulamaan virsiä, ja tulen raivo sai vaivoin lopetetuksi heidän laulunsa. Kun Hussin ruumis oli palanut, tuhka koottiin ja heitettiin reiniin, josta se kulkeutui valtamereen siemenenä, joka kylvettäisiin kaikkiin maihin. Vielä tuntemattomissa maissa se kantaisi runsaan hedelmän todistaessaan totuudesta. Konstantsin kokoussalissa kuulunut ääni herätti kaikuja, jotka kiirisivät läpi tulevien aikojen. Hussin esimerkki rohkaisisi suuria joukkoja pysymään lujina kidutuksen ja kuoleman uhatessa. Hänen teloituksensa oli paljastanut maailmalle Rooman kavalan julmuuden. Totuuden viholliset olivat edistäneet asiaa, jolle he halusivat panna lopun. Hieronymus vangitaan. Mutta erään toisenkin todistajan veri saisi puhua totuuden puolesta. Hieronymus oli kehottanut Hussia pysymään rohkeana ja lujana ja luvannut kiiruhtaa apuun, jos hän joutuisi vaaraan. Kuultuaan uskonpuhdistajan vangitsemisesta, uskollinen oppilas valmistautui täyttämään lupauksensa. Ilman suojakirjaa hän lähti Konstantsiin. Saavuttuaan perille hän vakuuttui, että oli vain asettunut vaaralle alttiiksi, eikä voisi tehdä mitään Hussin hyväksi. Hän pakeni, mutta hänet pidätettiin ja tuotiin takaisin kahleissa. Kun hän oli ensimmäisen kerran kirkolliskokouksen edessä, hänen vastausyrityksensä vaiennettiin huudoilla: viekää hänet liekkeihin. Hänet heitettiin vankityrmään, jossa häntä ruokittiin vedellä ja leivällä. Vankeusajan julmuudet saivat hänet sairastumaan ja uhkasivat viedä hänen henkensä. Viholliset pelkäsivät hänen pääsevän heidän käsistään ja alkoivat kohdella häntä lempeämmin, vaikka pitivätkin hänet vuoden päivät vankilassa. Hussin turvakirjan loukkaus oli nostanut suuttumuksen myrskyn. Kirkolliskokous päätti, ettei Hieronymusta polteta, vaan hänet pakotetaan peruuttamaan oppinsa. Hänen annettiin valita peruuttamisen ja polttorovion välillä. Sairauden ja vankilan rasitusten heikentämänä, ahdistuksen ja epätietoisuuden piinaamana, erossa ystävistään ja Hussin kuoleman masentamana, Hieronymus menetti rohkeutensa. Hän lupasi pysyä katolisessa uskossa ja hyväksyi kirkolliskokouksen päätöksen Wycliffen ja Hussin oppien tuomitsemisesta, lukuun ottamatta pyhiä totuuksia, joita he olivat opettaneet. Mutta vankityrmän yksinäisyydessä hän näki selvästi, mitä oli tehnyt. Hän ajatteli Hussin rohkeutta ja uskollisuutta ja pohti, miten itse oli kieltänyt totuuden. Hän ajatteli jumalallista mestaria, joka hänen vuokseen kärsi ristillä. Varmuus Jumalan suosiosta oli ennen peruutusta lohduttanut häntä kärsimysten keskellä, mutta nyt katumus ja epäilyt piinasivat hänen sieluaan. Hän tiesi, että rauha Rooman kanssa vaatisi lisää peruutuksia. Polku, jolle hän oli astumassa, johtaisi täydelliseen luopumukseen. Hieronymus löytää uuden rohkeuden. Pian hänet tuotiin uudelleen kirkolliskokouksen eteen. Hänen alistumisensa ei ollut tyydyttänyt tuomareita. Vain varaukseton luopuminen totuudesta voisi pelastaa Hieronymuksen hengen. Mutta hän oli päättänyt tunnustaa julkisesti uskonsa ja seurata marttyyriveljeään liekkeihin. Hän peruutti aikaisemmat myönnytyksensä ja kuolevana miehenä vaati tilaisuutta puolustaa itseään. Prelaatit vaativat, että hänen piti yksinkertaisesti myöntää tai kiistää häntä vastaan esitetyt syytökset. Hieronymus esitti vastalauseen tällaisen julman epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Te olette sulkeneet minut 340 päiväksi kammottavaan vankilaan, hän sanoi. Ja sitten tuotte minut eteenne ja kuuntelette vannoutuneita vihamiehiäni, mutta kieltäydytte kuuntelemasta minua. Varokaa tekemästä syntiä oikeudenmukaisuutta vastaan. Mitä minuun tulee, olen vain heikko kuolevainen, eikä elämälläni ole suurta merkitystä. Kun kehotan teitä pidättymään väärästä tuomiosta, puhun pikemminkin teidän kuin itseni puolesta. Lopulta hänen pyyntönsä suostuttiin. Tuomariensa edessä Hieronymus polvistui ja rukoili Jumalan henkeä hallitsemaan hänen ajatuksiaan niin, ettei hän puhuisi mitään, mikä olisi ristiriidassa totuuden kanssa tai hänen mestarinsa arvoa alentavaa. Tuona päivänä hänelle toteutui lupaus, mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki. Kokonaisen vuoden Hieronymus oli ollut vankityrmässä, kykenemättömänä lukemaan tai edes näkemään. Kuitenkin hän esitti todisteensa niin selkeästi ja voimakkaasti, että olisi voinut luulla hänen saaneen opiskella kenenkään häiritsemättä. Hän kiinnitti kuulijoiden huomion suureen joukkoon pyhiä miehiä, jotka epäoikeudenmukaiset tuomarit olivat tuominneet. Lähes jokaisessa sukupolvessa oli syrjitty niitä, jotka olivat pyrkineet jalostamaan aikansa ihmisiä. Kristus itse tuomittiin pahantekijänä epäoikeudenmukaisessa tuomioistuimessa. Sitten Hieronymus ilmoitti katuvansa ja todisti marttyyri Hussin viattomuudesta ja pyhyydestä. Tunsin hänet lapsuudesta saakka, hän sanoi. Hän oli miehistä parhain, rehellinen ja pyhä. Viattomuudestaan huolimatta hänet tuomittiin. Minäkin olen valmis kuolemaan. En halua perääntyä niiden kidutusten edessä, joita viholliseni ja väärät todistajat minulle valmistavat. Eräänä päivänä he joutuvat tekemään tiliä vääryyksistään suuren Jumalan edessä, jota kukaan ei voi pettää. Hieronymus jatkoi. Nuoruudestani asti tekemistäni synneistä mikään ei paina mieltäni niin raskaasti, eikä aiheuta yhtä viiltäviä tunnontuskia, kuin se, jonka tein tällä kohtalokkaalla paikalla, kun hyväksyin väärän tuomion, joka julistettiin Wycliffelle ja pyhälle marttyyrille Jan Hussille, opettajalleni ja ystävälleni. Kyllä, tunnustan sen sydämeni pohjasta ja myönnän kauhulla, että menetin häpeällisesti rohkeuteni, kun kuoleman pelosta tuomitsin heidän oppinsa. Siksi rukoilen kaikkivaltiasta Jumalaa antamaan anteeksi syntini, ja erityisesti tämän katalimman syntini. Osoittaen tuomareitaan, hän sanoi vakaasti, Te tuomitsitte Wycliffen ja Jan Hussin. Heidän esittämistään ansioista ja asioista, joita ei voi kumota, minä ajattelen ja opetan samalla tavalla kuin he. Hänen puheensa keskeytettiin. Raivosta vapisten prelaatit huusivat. Mitä lisätodisteita enää tarvitaan? Näemmehän omin silmin harhaoppisista itsepintaisimman. Sekasorrosta piittaamatta Hieronymus huudahti. Ette kai luule minun pelkäävän kuolemaa. Kokonaisen vuoden piditte minua kauheassa vankityrmässä kuolemaa hirmuisemmassa. Minun on pakko ilmaista hämmästykseni, kun kristittyä kohdellaan niin raakalaismaisesti. Kuoleman tuomio. Raivon myrsky puhkesi jälleen, ja Hieronymus vietiin kiireesti vankilaan. Oli kuitenkin muutamia, joihin hänen sanansa olivat tehneet syvän vaikutuksen, ja jotka halusivat pelastaa hänen henkensä. Hänen luonaan kävi korkeita kirkonmiehiä, jotka kehottivat häntä alistumaan kirkolliskokouksen päätökseen. Palkinnoksi luvattiin loistava tulevaisuus. Todistakaa pyhällä Raamatulla, että olen väärässä, hän sanoi, niin peruutan oppini. Pyhällä Raamatulla, huudahti eräs hänen kiusaajistaan, onko kaikki sitten tuomittava sen mukaan? Kuka voi ymmärtää sitä, ennen kuin kirkko selittää? Ovatko ihmisten perimätiedot luotettavampia kuin vapahtajamme evankeliumi, Hieronymus kysyi. Harhaoppinen, kuului vastaus. Minua kaduttaa, että olen puhunut sinulle niin pitkään. Näen, että olet paholaisen villitsemä. Ennen pitkää hänet vietiin samaan paikkaan, missä Hus oli antanut henkensä. Hän kulki eteenpäin laulaen, kasvot ilon ja rauhan kirkastamina. Kuolema ei enää kauhistuttanut häntä. Kun pyöveli valmiina sytyttämään rovion astui hänen taakseen, marttyyri huudahti, sytytä tuli kasvojeni edessä. Jos minä olisin pelännyt, en olisi täällä. Hänen viimeiset sanansa olivat rukous. Herra, kaikkivaltias Isä, armahda minua ja anna anteeksi syntini, sillä sinä tiedät, että olen aina rakastanut totuuttasi. Marttyyrin tuhka kerättiin ja heitettiin reiniin, kuten Hussin tuhka. Näin kuolivat Jumalan uskolliset valonkantajat. Hussin telotus oli herättänyt Böömissä suuttumusta ja kauhua. Koko kansakunta vakuutti, että hän oli ollut uskollinen totuuden opettaja. Kirkolliskokousta syytettiin murhasta. Hänen oppinsa herättivät suurempaa kiinnostusta kuin aikaisemmin, ja monet ottivat vastaan puhdistetun uskon. Paavi ja keisari päättivät yhdessä murskata liikkeen, ja Sigismundin armeija lähetettiin Böömiin. Mutta pelastaja ilmaantui. Aikansa etevimpiin kenraaleihin lukeutuva Ziska oli böömiläisten johtaja. Jumalan apuun luottaen tuo kansakunta piti puoliaan mahtavia sotajoukkoja vastaan. Yhä uudelleen keisari hyökkäsi Böömiin, mutta aina hänet lyötiin takaisin. Hussilaiset voittivat kuoleman pelon, eikä kukaan voinut vastustaa heitä. Urhea Ziska kuoli, mutta hänen paikkansa otti Prokopius, joissakin suhteissa kyvykkäämpi johtaja. Paavi julisti ristiretken hussilaisia vastaan. Suuri sotajoukko lähetettiin Böömiin, mutta sekin kärsi kirvelevän tappion. Julistettiin toinen ristiretki. Kaikista Euroopan paavia kannattavista maista hankittiin miehiä, rahaa ja aseita. Suuret joukot kokoontuivat paavin lipun alle. Valtava armeija saapui Böömiin. Kansa kokoontui torjumaan hyökkäyksen. Armeijat lähestyivät toisiaan, kunnes vain joki erotti ne. Ristiretkeläiset olivat lukumääräisesti ylivoimaisia, mutta sen sijaan, että he olisivat ylittäneet joen ja ryhtyneet taisteluun hussilaisten kanssa, joita vastaan he olivat tulleet sotimaan näin kauas, he vain tuijottivat hiljaa vihollissotilaita. Äkkiä sotajoukon valtasi selittämätön kauhu. Yhtään iskua antamatta tuo mahtava joukko hajosi ja pakeni kuin näkymättömän voiman karkottamana. Hussilaisten armeija ajoi pakenijoita takaa ja valtava sotasaalis joutui voittajien käsiin. Sen sijaan, että sota olisi köyhdyttänyt böömiläisiä, se rikastutti heitä. Muutamia vuosia myöhemmin järjestettiin uuden paavin johdolla vielä yksi ristiretki. Suunnaton armeija saapui Böömiin. Hussilaisten joukot perääntyivät sen edessä, vetäen hyökkäjiä kauemmaksi maan sisäosiin, mikä sai ristiretkeläiset luulemaan, että voitto oli jo saatu. Lopulta Prokopiuksen armeija kääntyi ryhtyäkseen taisteluun. Lähestyvän joukon äänet saattoivat ristiretkeläiset pakokauhun valtaan jo ennen kuin hussilaiset olivat tulleet näkyviin. Ruhtinaat, kenraalit ja tavalliset sotilaat heittivät pois varusteensa ja pakenivat joka suuntaan. Tappio oli täydellinen, ja jälleen voittajat saivat valtavan sotasaaliin. Tämä oli toinen kerta, kun joukko sotaisia taisteluun harjoitettuja miehiä pakeni yhtään iskua antamatta pienen ja heikon kansakunnan puolustajia. Maahan hyökkäjät valtasi yliluonnollinen kauhu. Hän, joka ajoi Midianin armeijan pakenemaan Gideonia ja tämän 300 miestä, oli jälleen ojentanut kätensä. Viimein paavilliset johtajat päättivät turvautua diplomatiaan. Tehtiin sopimus, joka saattoi böömiläiset Rooman valtaan. Böömiläiset olivat asettaneet 4 kohtaa ehdoksi rauhalle Rooman kanssa. 1. Vapauden saarnata Raamatusta. 2. Koko seurakunnan osallistuminen sekä leivästä että viinistä Herran ehtoollisella ja äidinkielen käyttö Jumalan palveluksissa. 3. Papiston sulkeminen pois maallisista viroista ja arvoasemista. Ja 4. Maallisten oikeusistuinten tuomiovallan ulottaminen rikostapauksissa myös papistoon. Paavilliset viranomaiset myönsivät, että 4 artiklaa tulisi hyväksyä, mutta että oikeus niiden selittämiseen ja tulisi varata kirkolliskokoukselle, toisin sanoen paaville ja keisarille. Teeskentelyllä ja petoksella Rooma sai, mitä se ei ollut saanut sodalla. Tulkitsemalla itse hussilaisten artikloja sekä Raamattua, se saattoi vääntää niiden merkityksen omien tarkoitusperiensä mukaiseksi. Suuri joukko böömiläisiä näki sopimuksen vaarantavan vapautensa, eikä siksi voinut hyväksyä sitä. Syntyi hajannusta ja sisäisiä riitoja. Jalo Prokopius kaatui ja Böömi menetti vapautensa. Jälleen vieras armeija hyökkäsi Böömiin, ja evankeliumille uskolliset joutuivat verisen vainon kohteeksi. Kuitenkin he pysyivät järkähtämättöminä. Pakotettuina etsimään suojaa luolista, he kokoontuivat yhä lukemaan Jumalan sanaa ja palvelemaan häntä yhdessä. Eri maihin salaa lähetettyjen viestinviejien välityksellä he kuulivat, että Alppien keskellä oli ikivanha seurakunta, joka perustautui Raamattuun ja vastusti Rooman jumalatonta turmelusta. He iloitsivat suuresti kirjeenvaihdosta valdolaiskristittyjen kanssa. Uskollisina evankeliumille böömiläiset odottivat vainonsa yön päättymistä, kääntäen sen pimeimmälläkin hetkellä katseensa kohti taivaan rantaa, kuten ne, jotka odottavat aamua. 7. luku. Luther. Oikea mies oikeaan aikaan. Huomattavin niistä, jotka oli kutsuttu johtamaan kirkkoa paavin vallan pimeydestä puhtaamman uskon valoon, oli Martti Luther. Hän pelkäsi ainoastaan Jumalaa, eikä tunnustanut muuta uskon perustusta kuin Raamatun. Hän oli oikea mies oikeaan aikaan. Luther vietti varhaiset vuotensa vaatimattomassa saksalaisessa talonpoikaiskodissa. Hänen isänsä halusi hänen ryhtyvän lakimieheksi, mutta Jumala aikoi tehdä hänestä hitaasti vuosisatojen kuluessa kohoavan suuren temppelin rakentajan. Vastoinkäymiset, puute ja ankara kuri olivat koulu, jossa ääretön viisaus valmisti Lutheria elämän tehtäväänsä. Lutherin isä oli harkintakykyinen mies. Hänen terve talonpoikaisjärkensä oli saanut hänet suhtautumaan luostarijärjestelmään epäilevästi. Häntä ei miellyttänyt se, että Luther ilman hänen suostumustaan meni luostariin. Vasta 2 vuoden kuluttua isä teki sovinnon poikansa kanssa. Mutta silloinkaan hän ei luopunut mielipiteistään. Lutherin vanhemmat yrittivät ohjata lapsiaan tuntemaan Jumalaa. He ponnistelivat vilpittömästi ja kestävästi valmentaakseen heitä hyödylliseen elämään. Joskus he olivat liian ankaria, mutta uskonpuhdistaja itse näki heidän kurinpidossaan enemmän kiitettävää kuin moitittavaa. Koulussa Lutheria kohdeltiin tylysti ja vieläpä väkivaltaisesti. Hän näki usein nälkää. Vallitsevan uskonnon synkät taikauskoiset käsitykset herättivät hänessä pelkoa. Iltaisin hän kävi levolle mieli apeana. Ajatus Jumalasta, joka oli julma tyranni, pikemmin kuin lempeä taivaallinen isä, piti hänet jatkuvasti kauhun vallassa. Kun hän meni Erfurtin yliopistoon, tulevaisuuden näkymät olivat valoisammat kuin aikaisempina vuosina. Hänen vanhempansa olivat säästävästi eläen ja ahkerasti työskennellen hankkineet itselleen hyvän taloudellisen aseman ja pystyivät avustamaan häntä riittävästi. Järkevät ystävät puolestaan vähensivät jossain määrin hänen aikaisemman kasvatuksensa huonoja seurauksia. Suotuisien virikkeiden vaikutuksesta hän kehittyi nopeasti. Väsymätön ahkeruus nosti hänet pian toveriensa yläpuolelle. Luther aloitti jokaisen päivän rukouksella ja pyysi sydämessään jatkuvasti johdatusta. Hyvin rukoiltu on enemmän kuin puoliksi opiskeltu, hän sanoi usein. Eräänä päivänä hän huomasi yliopiston kirjastossa latinankielisen raamatun, kirjan, jota hän ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Hän oli kuullut katkelmia evankeliumeista ja kirjeistä ja luuli, ettei raamatussa muita kirjoja ollutkaan. Nyt hän näki ensimmäisen kerran koko raamatun. Kunnioittain ja ihmetellen hän käänteli pyhiä sivuja ja luki elämän sanaa pysähtyen välillä huudahtamaan: kumpa Jumala antaisi minulle tällaisen kirjan? Hänen vierellään oli enkeleitä, ja Jumalan antaman valon säteet paljastivat hänelle totuuden aarteita. Syvemmin kuin koskaan hän tiedosti syntisen tilansa. Halu päästä rauhaan Jumalan kanssa johti hänet luostariin. Siellä hän joutui suorittamaan kaikkein halveksituimpiakin tehtäviä ja kulkemaan kerjuulla talosta taloon. Hän kesti kuitenkin kärsivällisesti nöyryytyksen, koska hän uskoi sen olevan välttämätöntä syntiensä tähden. Hän nukkui liian vähän, eikä halunnut kuluttaa aikaa edes niukkoihin aterioihinsa saadakseen iloita Jumalan sanan tutkimisesta. Hän oli löytänyt luostarin seinään ketjulla kiinnitetyn raamatun, ja sen luona hän kulutti usein aikaansa. Hän vietti äärimmäisen ankaraa elämää, yrittäen paastoilla, öisillä hartauden harjoituksilla ja ruoskimisilla tukahduttaa luonteessaan piilevän pahan. Jälkeenpäin hän sanoi: jos munkki voisi munkkiudellaan ansaita taivaan, olisin varmasti ansainnut sen. Jos sitä olisi jatkunut pitkään, itse kidutus olisi vienyt minulta hengen. Kaikista ponnisteluista huolimatta hänen uupunut sielunsa ei löytänyt lepoa. Lopulta hän joutui epätoivon partaalle. Kun kaikki näytti menetetyltä, Jumala lähetti hänen avukseen ystävän. Staupitz avasi Lutherille Jumalan sanan ja pyysi häntä kääntämään katseensa pois itsestään ja katsomaan Jeesukseen. Sen sijaan, että piinaisit itseäsi syntiesi vuoksi, heittäydy lunastajan käsivarsille. Luota häneen, hänen elämänsä vanhurskauteen ja sovitus kuolemaansa. Jumalan poika tuli ihmiseksi antaakseen sinulle varmuuden Jumalan suosiosta. Rakasta häntä, joka rakasti ensin sinua. Hänen sanansa tekivät Lutheriin syvän vaikutuksen. Hänen levoton sielunsa sai rauhan. Pappisvihkimyksensä jälkeen Luther kutsuttiin Wittenbergin yliopistoon professoriksi. Hän ryhtyi luennoimaan psalmeista, evankeliumeista ja kirjeistä suurille joukoille ilahtuneita kuulijoita. Staupitz, hänen esimiehensä, kannusti häntä nousemaan saarnatuoliin ja julistamaan Jumalan sanaa. Mutta Luther tunsi itsensä arvottomaksi puhumaan ihmisille Kristuksen edustajana. Vasta pitkän taistelun jälkeen hän antoi periksi ystäviensä vetomuksille. Hän tunsi hyvin Raamatun, ja Jumalan armo oli hänen yllään. Selkeys ja voima, jolla hän julisti totuutta, sai heidät vakuuttumaan siitä älyllisesti, ja hänen palava intonsa kosketti heidän sydäntään. Luther oli yhä paavinkirkon uskollinen poika, eikä hän aikonutkaan tulla muuksi. Jumalan kaitselmuksesta hän joutui lähtemään Roomaan. Hän matkusti jalkaisin ja yöpyi luostareissa. Hänen näkemänsä loisto ja ylellisyys hämmästyttivät häntä. Munkit asuivat upeissa asunnoissa, pukeutuivat kalliisiin vaatteisiin ja herkuttelivat ylellisillä aterioilla. Tämä kaikki alkoi hämmentää Lutherin mieltä. Vihdoin hän näki etäällä 7 kukkulan kaupungin. Hän heittäytyi maahan ja huudahti: "Pyhä Rooma, tervehdin sinua." Hän kävi kirkoissa, kuunteli pappien ja munkkien ihmeellisiä tarinoita ja suoritti kaikki vaaditut seremoniat. Kaikkialla hän näki asioita, jotka hämmästyttivät häntä. Papit käyttäytyvät jumalattomasti ja prelaatit laskivat sopimatonta pilaa. Häntä kauhistuttivat pappien rienaavat puheet vieläpä messun aikana. Hän näki kevytmielistä elämää ja irstailua. "Kukaan ei osaa kuvitella," hän kirjoitti, "mitä syntejä ja häpeällisiä tekoja Roomassa tehdään. Ihmisillä on tapana sanoa, jos on olemassa helvetti, Rooma on rakennettu sen yläpuolelle."